Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Kasvupinnas. Saate toob teieni Agroekspert. Parimad viljakäitlusseadmed.
Tere armsad Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on jälle põllumajandussaade Kasvupinnas. Ja täna on meil saatekülalised Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler. Tere!
Tervist!
Ja Riina Marjuščak, Eesti põllumajanduskaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht. Tere!
Tervist!
Tänane saate teema on meil roheleppe. Ja ingliskeeles kõlab see suurepäraselt Green Deal. Siim Tiidemann. Kelle vahel tehti Green Deal?
No võib öelda, et Green Deal on selline komissioni katusstrateegia laias laastus, ehk siis Euroopa komission on selle lepingu osaliselt teinud ise endaga, aga olgem ausad, et kui uus komission meil siin hiljuti ametisse astus, et siis oli võib-olla mõningaid üllatusi, mõningaid selliseid tagasilööke komissioni presidendi valimisel võrreldes selle esialgse plaaniga, mida siis Euroopa Liidus või Euroopa parlamendis tegutsevad suured parteid oma vahel kokku olid leppinud ja selle jaoks, et siis leida kompromisskandidaat ilmnes sealt siis von der Leyeni kandidatuur ja siis tema hakkas mõtlema veidi selle peale, et milline see Euroopa Liidu tulevik välja võiks näha selle jaoks, et enda komissioni presidendi siis kandidatuuri parlamendist läbi lasta ja kuna oli teada, et uus Euroopa parlament oli suhteliselt rohelise mõtteviisiga, et siis sealt tarnesid ka need mõtted, et ütleme sellise maailma digitaliseerimise kõrval teine suur teema, mis Euroopa avalikust erutab, on kliima- ja keskkonna problemaatika ja siis võib öelda, et laias laastus sealt need mõtted alguse said ja hargnema hakkasid ja sealt ka kogu see algatus. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et tegemist on millegagi, milleks Euroopa ühiskond võib-olla tervikuna on rohkem olnud valmis, aga see kokkuleppe konkreetselt on praegusel hetkel komissioni keskne Euroopa parlamendi sellise poolvaikiva heakskiiduga.
Aga tavaliselt, kui tehakse diile, siis on meil partnerid, keegi ikkagi teeb endale kasuliku diili, et kuidas nüüd siis selle roheleppe puhul on, kes on võitjad, kes on kaotajad?
No laias laastus võiks öelda, et kui ma nüüd komissioni sõnadega tahaksin vastata, et siis kõik, kes on sellised uuendusliku mõtteviisiga ja toetavad keskkonna sõbralikku majandamist jätkusuutliku eluviisi võiksid olla potentsiaalis võitjad, et päriselt võitjad ja kaotajad muidugi selguvad rohkem selle protsessi käigus, et ega roheleppe on ju sedavõrd harali ja üldine dokument, mis hõlmab endas kogu sellist laiemat eluvaldkonda, et kogu põllumajandusega seonduv on sellest ainult üks, noh, mitte küll väike, päris oluline osa, aga siiski nii, et üsna keeruline on võib-olla ette määratleda seda, kes sealt lõpuks võitjad ja kaotajad saaksid olema ja sõltub ju ka sellest, milliseks need tuleviku diilid täpsemalt kujunevad.
Me saame aru, et roheleppes on üks selline katustrateegia, seal all on terve rida alamstrateegiaid. Milline on roheleppe arhitektuur? Riina, kas sina juba tead seda?
No roheleppe arhitektuuri kohta, täpselt nii nagu sa ka ütlesid, et ongi see roheleppe siis paneb paika need üldised suunised, et kuhu Euroopa siis tahab liikuda aastaks 2050. Et kus üheks nagu põhieesmärgiks on tegelikult ju Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse saavutamine. Ning selleks, et siis neid roheleppega seatud eesmärke saavutada, ongi nii-öelda komission välja tulnud sellise nii-öelda tegevuskavaga, mis siis koosneb nagu erinevatest strateegiatest. Et seal on tehtud, selle alusel siis luuaksegi väga palju erinevaid siis sektoreid puudutavaid strateegiaid, et noh, näiteks kui me räägime põllumajandusest, et siis kõige rohkem mõjutavad põllumajandust just nimelt siis strateegia talust toidulauani ja elurikkuse strateegia.
Ja need on väga ilusad kõlavad nimed talust toidulauale ja elurikkuse strateegia. Mis sisaldab endast talust toidulauale strateegia? Mis on need eesmärgid, kuhu Euroopa Liit tahab jõuda? Mida need põllumehele tähendavad?
Et talust toidulauale strateegia siis nii-öelda põhi eesmärgiks, nii-öelda nii nagu komission on seda siis sõnastanud, ongi siis jõuda kestliku toidu tootmiseni. ja nad vaatavad siis seal strateegiast toidu tootmist nii-öelda tarneahela või noh, kogu selle ahela algusest lõpuni. Ehk siis vaadatakse nii seda põllu poolt, et kust meil tuleb siis see tooraine, kuidas seda kasvatatakse, toidu tootmist ning ka seda siis nagu, kuidas see kõik see toit lõpuks jõuab meie tarbijani ja tegelikult ka seda, et millised on tarbija käitumisharjumised, et tahetakse mõjutada ka seda. Aga kui me räägime juba konkreetsematest strateegia eesmärkidest, et siis tegelikult siin on päris mitmeid nii-öelda võetud sihte, mis võiks öelda, et on võibolla täna põllumehe vaatenurgast ikkagi üsna hirmutavad. Et eriti kui me võtame arvesse seda, et strateegia nii-öelda eesmärkide saavutamise tähtaeg on 20-30 aasta. Ehk siis tegelikult see on juba homme, võiksime niimoodi öelda. Et ja kui nii-öelda tuua näiteid nendest eesmärkidest, et siis üheks eesmärgiks on võetud näiteks taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ning seda koguni kuni 50% ulatuses. Ja siis on võetud ka veel teisi kogu sellise eesmärke, et näiteks ka väetiste kasutamisel, et tahetakse väetiste kasutamist vähendada 20%, et just nimelt, et vähendada siis toitainete kadu. Ning on võetud ka tegelikult põllumajanduse poole pealt selline eesmärk, et mahe põllumajanduse osakaalu tõsta 25%-ni. Ja muidugi on siin eesmärke toidujäätmete valdkonnas, toidupakendid, ka samamoodi ongi need samad tarbija nii-öelda tarbimisharjumused, et vähendada lihasöömist näiteks. Et siin on väga-väga palju erinevaid nii-öelda eesmärke ja tegelikult see strateegia on täna ikkagi veel väga üldine, ehk siis me väga hästi veel ei saa aru, et mis siit on tulemas. Et äkki oskab maailuministeeriumi kolleeg siin paremini seda natukene selgitada.
Ja Siim Tiidemann, et me saame aru, et meil on ju päris hea ülevaade, kuidas ikkagi talus toidulaavale täna toit jõuab. Jälgitavus on Euroopa Liidus olnud kogu aeg üks prioriteet. Aga kui ma neid eesmärkisid praegu kuulsin ja kui põllumehed ka aru saavad, et poole vähem tuleb taimekaitsevahendid tulevikus kasutada ja oluliselt vähem väetisi, et kuidas siis toitu on võimalik toota? Mis on need poliitikad ja nipid, mis võimaldavad ka edaspidi toitu toota sellel tasemel, mis täna Euroopa Liidus toodetakse?
No võib öelda, et ega talustaldrikule strateegia, et tegelikult ta vist kokkuleppeline nimetus on nüüd talustaldrikule, et me komissioni tõlkidega päris pikalt vaidlesime, kuidas seda täpsemalt nimetada, aga selliseks ta lõpuks jäi ja kena alliteratsioon on seal täiesti olemas, et ei sea neid, seab need eesmärgid võibolla selliselt üle-euroopaliselt, et seda tuleb arvestada, et tegemist on siis komissioni sellise esialgse visiooniga selleks, et missuguses suunas me 2030 liikuma peaksime. Et see ei tähenda seda, et need eesmärgid on lõpuni kivisse rajutud, kokkulepitud ja ka Euroopa Liidu tasandil heaks kiidetud. Et kogu see protsess on oluliselt mitmetahulisem ja see on ainult esimene samm siin juures. Et me teame seda, et parlamendis on, Euroopa parlamendis siis selline valdav toetus seesugustele eesmärkidele, mis rohkem rohelise põllumajanduse suundameid liigutaksid kindlasti on. Et väga oluline, mida ma kohe alguses tahaksin ära mainida, et mitte meie põllumehi liialt ära hirmutada, on see, et komission on lubanud väga selgelt, et need eesmärgid on üle-euroopalised, mis tähendab, et igale liikmesriigile eraldi ei kehti need eesmärgid täpselt samasugusel moel. Me teame, et Eesti mõju siin Euroopa Liidu tervikule on üsnagi kaduv väike ühelt poolt ja teiselt poolt me teame, et Eestis juba praegusel hetkel toodetakse suhteliselt keskkonnasõbralikult, mis tähendab, et praktikas mõnes mõttes meie oleme oma kodutöö juba ette suhteliselt hästi ära teinud, mis tähendab, et võibolla ka see pingutus, mida meie peaksime tegema selle jaoks, et neid eesmärke saavutada või keskkonnasõbralikuma põllumajanduses suunas liikuma, on mõnevõra väiksem kui see, mida peaksid tegema mõningad Euroopa Liidu riigid, kus need vastavalt siis taimekaitsevahendite väetiste kasutamine või ka antibiootikumide kasutamine näiteks loomakasvatuses on oluliselt enam levinud kui meil. Et kuidas täpselt need piirmäärad kehtestatakse kelle poolt ja kuidas need kokku lepitakse, see on veel edasiste protsesside käigus selguv. Et võib öelda, et kui roheleppe oli selline katustrateegia, mille all on omakorda kusagil seal 20 alamstrateegia ringis, siis igale neist 20 alamstrateegiast, millest üks siis on talustaldrikule, mis võibolla meie põllumeest kõige enam mõjutada võiks, ka talustaldrikule all on planeeritud komissioni poolt välja tulla nii umbes 2-30 vahel on neid algatusi, mis siis aastatel 2022 kuni 2025 peaksid siis järjest meie lauale aruteluks tulema. ja seal on tarvis omakorda siis Euroopa Liidu liikmesriikide vahelised kompromissid saavutada, et selles osas, millised neist protsentuaalsetest numbritest, mis võib olla kõige enam kõneainet pakuvad, lõpuks ka reaalselt lauale jäävad ja on ka reaalselt teostatavad. Et me teame, et siin komisjon on natukene võib-olla ka unistanud ennast rohelisemaks, kui see realistlikult teostatav on, olgu ta siis mahepõllumajanduse osakaalu või ka taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise osas, et kõik need eesmärgid kindlasti, noh, ma julgen ennustada, et Euroopa Liit, ka Euroopa Liidu terviktasemel päris lõpuni võib-olla ei täitu, aga nende poole püüdlemine on sellise ülla sihina siis eesmärgiks võetud.
No kui me vaatame näiteks taimekaitsevahendite kasutamist Euroopa Liidus, siis see tabel, kus on riigid kõik reas, näitab, et juhtkohal on Küpros ja seda mõõretakse siis, et mitu kilogrammi hektari kohta ja Küprose näitaja on kuskil seal 10 kandis praegustel andmetel. Ja Eesti on selles tabelis siis tagantpoolt kolmas ja see suurus järk jääb siin alla ühe. Et kui nüüd mõelda, et poole võrra peab Euroopa Liidus vähendama, siis kui Küpros oleks jõudnud viie peale, nad ütlevad, me oleme oma pool teinud, aga mida Eesti peab tegema, kelle kogused on ikkagi minimaalsed täna, et kui meil pool maha võetakse, siis kuidas me taimesid haiguste vastu saame kaitsta üldse?
No nagu ma ka eelnevalt ütlesin, et need konkreetsed protsentuaalsed eesmärgid on seotud Euroopa Liidule tervikuna, mis tähendab, et iga individuaalne liikmesriik ei pea tingimata lõpuni neid täitma, et noh, tegelikult olge mausad, piisab enam vähem sellest, kui 4-5 suuremat Euroopa Liidu riiki vähendaksid 50% võrra selleks, et seda üldeesmärki täita. Nüüd konkreetselt igale liikmesriigile siis komisjon püüab nendega kokkuleppele jõuda, kuidas nemad sellesse strateegiasse panustada võiks, milline on siis see ambitsiooni tase, mis Eestil siin olla võiks ja komisjon vaatab ka hoolega otsa sellele statistikale, mis meil on ja on lubanud ka selle aasta neljandas kvartalist tulla välja selliste omapoolsete soovitustega, mis on nende poolt siis aluseks ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava läbirääkimistel. Et seal on tegelikult väike selline ebakõla, et ühise põllumajanduspoliitika reform algas juba mõned aastat tagasi komissiooni poolsete algatustega, jõutis läbirääkimistel küllaltki kaugele ja see roheleppe võib-olla mõnes mõttes sõitis sinna nii-öelda poole pealt sisse. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas siis neid roheleppe elemente ja instrumente, olgu ta siis elurikkuse strateegiast või talustalrikule strateegiast arvesse võtta siis ka ühises põllumajanduspoliitikas ja nende strateegiakavade koostamisel. Ehk siis millised toetusi ja sekkumisi peaks Eesti näiteks planeerima selle jaoks, et nendesse eesmärkidesse panustada ja kas me igal pool peamegi panustama seda võrd palju. Noh, kui me võtame näiteks mahemaa osakaalu, eks ole, siis Eesti on sellele Euroopa Liidu poolt seatud 25%, mis on siis eesmärgiks võetud küllaltki lähedal, eks ole, meil on paar protsenti saad puudu, samas me teame, et Euroopa Liidu keskmine on 8% mahepõllumajandus maad, mis tähendab, et tegelikult meie oleme seal suhteliselt suure töö ära teinud, sama on taimekaitsevahendite kasutamisega, kui kõik kasutaksid umbes samal määral nagu meie, siis me võiksime öelda, et roheleppe eesmärgid on kuhjaga täidetud. Mis tähendabki seda, et tegelikult, nagu ma juba varemgi ütlesin, see tõde selgub läbirääkimiste käigus ja kindlasti ei ole Eesti riigi huvides see, et meil taimekaitsevahendite kasutamist ja väetiste kasutamist vähendada täpselt 50%. Küsimus on nende tõhusamas, nende paremas kasutamises, võib-olla teissuguste metoodikate kasutamises, täppis viljeluse võimalikult laialdases kasutusele võtmises ja sellises mõistlikus kasutusmääras, millega ma arvan, et Eestil tegelikult väga suuri probleeme ei ole, mis ei tähenda seda, et üle-euroopaliselt meil ütleme eutrofeerumist näiteks lämmastiku ja fosforileostuse tagajärjel ei toimuks, et see toimub üle Euroopa, aga lihtsalt ütleme, meie olukord on suhteliselt, võib öelda siiski Euroopa Liidu keskmisega võrreldes päris hea.
Aga millal Eesti põllumees saab siis teada, et millal me saame Eestis asjad selgeks, et millised eesmärgid meil siin Eesti Vabariigis kehtima hakkavad nende strateegiatega seoses?
No ega sellele sellist päris ühest vastust ei ole, ütleme, et natukene saavad asjad selgemaks siis, kui komisjon omapoolsete soovitustega välja tuleb, et nad vaatavad otsa meie statistikale ja see kõik peaks toimuma nende eesmärkide seadmine tegelikult ei ole nii, et komisjon seab meile eesmärgid, et me seame need ühes koos komisjoniga, et see toimub sellise struktuurse dialoogi käigus, kus meil on plaanitud mõningad kohtumised siis Brüsselis vastava põllumajanduse peadirektoraadi ametnikega, kellega koos siis vaadatakse läbi, et milline see hetke olukord on, kas ja kus meil üleüldse on mingisugust ambitsiooni, me teame seda, et meil on endal ju tegelikult seatud ambitsioonid põllumajanduse kalanduse arengukavas aastani 2030, kus me oleme valdavalt ette näinud näiteks taimekaitse vahendite ja väetiste puhul olemasoleva olukorra säilitamise, mitte siis selle nii-öelda liikumise märkimisväärselt allapoole, küll aga on meil küllaltki ambitsioonikad eesmärgid näiteks antibiootikumide kasutamise vähendamisel, et seal see sama Euroopa Liidu 50% vähendamise eesmärk on võetud meil ka põllumajanduse kalanduse arengukavas eesmärgiks, nii et mõningates eesmärkides me kindlasti astume ka komissioni sellise strateegilise vaatega ühte jalga.
Aga kuidas see ajakava nüüd välja näeb, millal need läbirääkimised hakkavad meil Eestil komissioniga?
Need läbirääkimised peaksidki nüüd ütleme neljandas kvartalis algama, et seal peaks komission siis tulema peale struktuurset dialoogi meiega välja omapoolsete ettepanekutega, millega ta siis palub arvestada strateegiakavade koostamisel, aga see ei ole ka kivisse raiutud, et meil on alati võimalus sellele vastu vaielda, et kui me lõppkokkuvõttes teeme oma strateegiakava, komissioni võimuses on seda heaks kiita või mitte, et või siis näidata ära, et kas meie ambitsioon siis võttes arvesse meie statistilisi näitajaid on piisav, et mis nagu ma juba varem ütlesin, vaadatakse liikmesriigi põhiselt ja võtab arvesse ka varem tehtud pingutusi. Nii et ütleme tegelikult strateegiakavaga meil on nüüd natuke aega, et ta järgmise aasta jooksul ilmselt nii-öelda kristalliseerub, kuna tundub üha tõenäolisem, et ühise põllumajanduspoliitika järgmise eelarveperioodi rakendamisel meil tekib selline kaheaastane üleminekuperiood pigem kui üheaastane, mis tähendab, et 2023 hakkavad uued meetmed kehtima. Ja loomulikult me ju teame seda, et kõikide nende eesmärkide ka protsentuaalsete eesmärkide täitmiseks on tarvis vahendeid ja raha, nii et see sõltub ka nende eesmärkide täitmine, sõltub natuke sellest, et milliseks kujuneb meie ühisne põllumajanduspoliitika, milliseks kujunevad sealsed vahendid, kui palju meil on raha teadusuuringuteks. Me teame ka seda, et tõenäoliselt keskkonnamõjude hindamisele peame me oluliselt rohkem tähelepanu ja ressurssi rakendama järgmisel perioodil, kui seda senini on tehtud, nii et seal see tööpõld on küllalt lai.
Kas see on tänaseks nüüd selget ülemineku periood tuleb 2 aastat?
No päris lõpuni seda ikkagi veel selge ei ole, et ütleme, et läbirääkimiste positsioonid on olnud küllaltki erinevad, ega liikmesriigid ise ka ei ole huvitatud liiksest venimisest. Pigem on küsimus ju selles, et kuna kuigi Euroopa Liidu eelarve, kui selline valitsusjuhtide tasemel on kokku lepitud, seisavad ka seal veel parlamendiga väikesed läbirääkimised ees, kus on tõenäoliselt tarvis mõningaid järeleandmisi nende soovidele ja vajadustele ka teha, ja siis peale seda on võimalik kokku leppida siis ühise põllumajanduspoliitika raammäärused, mida on siis kokku 3, ja siis kui need on kokku lepitud, millega küll sakslased on plaaninud hakkama saada nüüd oktoobrikuu jooksul, elame näeme, kas see õnnestub selliselt, siis peale seda on võimalik komissioniga astuda läbirääkimistesse juba riigipõhiste strateegiakavade koostamisel.
Riina, palun kordame üle nüüd need põhilised eesmärgid, mis võivad Eesti põllumeest seoses roheleppe strateegiatega järgmisel aastakümnel tabada. Mis need on?
Ja et kui me räägime konkreetselt põllumajanduses, siis muidugi nendeks eesmärkideks on igasugused kogusellised vähendamised, et nagu siin oligi mainitud, et taimekaitsevahendite vähendamine 50% võrra, siis väetiste kasutamise vähendamine 20% võrra, ning muidugi ka mahepõllumajanduse osakaalu suurenemine 25%. Et jah, et kuigi siin see juba mainitud, et Eestis me oleme tegelikult seda eesmärki juba põhimõtteliselt täitmas, et see osakaal täna meil ligi 23%, et võiks ju arvata, et meil ei ole selle eesmärgiga otseselt probleemi. Aga tegelikult me näeme siin mitmeid murekohti, et just nimelt selles valguses, et kui meil hakkavad siin sellised suured riigid nagu Saksamaa ja Prantsusmaa oluliselt suurendama enda mahepõllumajanduse osakaalu, siis tekib olukord, kus välisturule tekib väga palju nii-öelda mahetoodet. Ja see võib viia selle nende mahetoodete hinna olulise languseni, et mis tegelikult juba täna on toimunud, et siin on mõned mahetoodete hinnad, et kui me räägime siin teraviljast, et langend isegi kuni 3 korda juba. Et siin võib tekida küsimus siis meie mahetootjate elujõulisusest tegelikult, et kas meie nii-öelda avalikud toetused suudavad siis selle vahe lõpuks tasa teha, et see on ka oma, et nii-öelda väljakutse, millega tuleb arvestada ja probleem kindlasti, millega peab tegelema, et kui me vaatame seda. Ja üldse tahaksin veel nagu öelda seda ka, et et nagu siin Maaeluministeeriumi poolt sai mainitud, et Euroopa komisjon arvestab nii-öelda liikmesriikide hetke olukorraga ja et peaks olema tagatud nii-öelda paindlikkus, et siis põllumajanduskaubanduskoja poolt on väga kindel seisukoht, et Eesti peab väga tugevalt seisma just nimelt selle eest, et meie seni saavutatud arvestataks. Sest me oleme tõesti jah, nende näitajatega tegelikult täna väga heal positsioonil Euroopa Liidus. Ning kui võtta nii-öelda näiteks mõne jah, riigi seisukohalt, kus me vaatame näiteks seda sama Küprust, kus taimekaitsevahendite kasutamine on nii-öelda, kus nad on esimesel kohal turustatud taimekaitsevahendite nii-öelda siis seisukohalt hektari kohta, et nende jaoks vähendamise eesmärk võib olla nagu lihtsalt saavutatav, aga meie jaoks, kes me oleme juba nii võrd madalal tasemel, et meile iga järgneva ühiku nii-öelda tegelikult vähendamine, see tähendab väga suuri ja kulukaid investeeringud ja eriti kui me tegelikult seisame siin silmitsi ka kliimamuutustega ja sealt tulenevate uute haiguste ja kahjurite levikutega, et kui me tahame ikkagi, et meil säiliks nii-öelda toiduga ka isevarustatus, siis me peame enda põllumehel andma sellega tööriista kasti ja millega seda kvaliteetset saaki ka tagada lõpuks.
Ja meie saate esimene pool hakkab kohe lõppema. Täna on meil stuudios Maaeluministeeriumi asekantsler Siim Tiidemann ja Riina Marušak Eesti põllumajanduskaubanduskojast. Mina olen saatejuht Vahur Tõnisso ja vahepeal, kui reklaamid kõlavad, siis minge ikkagi veebi ja vaadake Äripäeva põllumajanduse teemaveebi www.põllumajandus.ee. Kuulmiseni kohe pärast pausi.
Kasvupinnas. Saate toob teieni Agroekspert. Parimad viljakäitlusseadmed.
Oleme nüüd pausilt tagasi. Jätkub Äripäeva põllumajandussaade Kasvupinnas. Stuudios on täna meil Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi asekantsler ja Riina Marušak Eesti põllumajanduskaubanduskojast. Ja täna me räägime roheleppest ja selle roheleppega kaasnevatest strateegiatest. Esimeses pooles, Siim Tiidemann, te ütlesite, et seal on peaaegu 20 alamstrateegiat. Et me kuulsime nüüd ühest olulisest on talust taldrikule. Ja mis need ülejäänud strateegiad on, mis põllumehi kindlasti puudutavad?
No põllumehi võib-olla kõige enam talust taldrikule kõrval puudutab elurikkuse strateegia, et kus on seatud ka omakorda erinevad koguselised või piirangulised eesmärgid numbriliselt, et on ta siis loodusvõrgustiku sellised ökoloogilised koridorid või ütleme kaitse all olevad maisma alad ühelt poolt ja teiselt poolt ka näiteks mitmekesised maastiku elementid, et millega peaks siis hõlmatud olema vähemalt 10% põllumajandusmaast, et väga mitmed need elurikkuse strateegia eesmärgid on samuti põllumajandusega tihedalt seotud. No muudest asjadest võiks veel mainida ringmajanduse strateegiat, aga ütleme, tegelikult seal all on ka mitmed digitaliseerimisega seonduvad algatused, seal all on mitmed kliimamuutustega seonduvad algatused, millel otsapidi on kindlasti omajagu puutumist ka põllumajandusega, et praktikas tulekski seda rohelepet vaadata sellise suure tervikuna, aga ütleme jah, 2-3 strateegiat on sellist, mis võib-olla põllumajandusele rohkem sellist otsest mõju avaldavad kui teised.
Riina, millist mõju need teised strateegiat põllumeestele avaldavad?
Et kui me räägimegi elurikkuse strateegiast, nagu Siim Tiidemann siin just mainis, siis ka seda 10% eesmärki põhimõtteliselt, et elurikkuse strateegiaga siis on seatud aastaks 2030 jällegi eesmärk anda nii-öelda 10% põllumajandust maast loodusele tagasi. Et selle all on mõeldud siis seda, et 10% põllumaast katta mitmekesiste maastiku elementidega. Ja täna tegelikult seda strateegiat lugedes ei ole väga täpselt aru saada, et mida siin täpselt nende maastiku elementidel on mõeldud ja kui võrd arvestatakse juba täna seni tehtuga. Et mida meie leiame põllumajanduskaubanduskojas on siis, et Eesti seisukohalt tegelikult kindlasti peaks arvestama ka poollooduslike kooslustega. Sest et tegelikult me oleme siin Eestis olnud väga eesrindlikud siis nende poollooduslike koosluste taastamisel ja hooldamisel ning nemad on ka kindlasti väga oluliseks just nimelt elurikkuse säilitamise ja taastamise seisukohalt. Ja muidugi, et selle eesmärgi all tulebki arvestada võimalikult palju erinevaid elemente, et kõiki alasi, mis toetavad tegelikult elurikkuse säilimist ja edendamist, et noh, me räägime siin ka tegelikult pufferribadest ja püsirohumaadest ja nii edasi. Ja elurikkuse strateegia puhul võibolla üks selline eesmärk, mis siin veel on, on nii-öelda suurendada kaitsealuste alade pindala. Et siin on võetud siis eesmärgiks, et 2030. aastaks võtta kaitse alla 30% Euroopa Liidu maismaast ja merest ning sellest veel omakorda kolmandiku range kaitse alla. Et siin, kui me vaatame tegelikult jällegi Eesti seisukohta, siis Eestis meil on juba kaitse all ligi 19,5% maismaast. Et tegelikult me oleme olnud ka nii-öelda kaitsealade loomisel ka väga eesrindlikud. Ja siin tekibki küsimus, et kui me peame kaitstavate alade pinda nii-öelda veel suurendama, et kust me selle, noh, mis maa arvelt seda tuleb, et kuidas see võib lõpuks mõjutada nii põllumajandust ja muidugi on see väga oluline teema just nimelt ka metsasektori puhul.
Siim Tiidemann, millised poliitikad on siis plaanis elurikkuse strateegia ellu viimiseks?
Ega siin ka sellist ühtset lõplikku vastust ei ole, et ütleme Eesti nagu laias laastus on toetanud neid elurikkuse strateegia eesmärke kui selliseid, et kui me räägime sellest, et 30% maismaast ja merealast ja 10% rangekaitsel, selle rangekaitse nõud, et me sisuliselt juba praegusel hetkel täidame, et pigem on küsimus selles, et kas me peaksime veel 50% võrra suurendama need seda kaitsealust pinda, et Eesti sellised esmased seisukohad, mis praegusel hetkel me veel valitsus sellega jõudnud ei ole ja elurikkuse strateegia osas viib need seisukohad valitsuse keskkonnaministeerium, talust Taldrikule puhul siis maaeluministeerium, aga eks me astume seal üldiselt ühte jalga, on see, et täiendavate kaitsealade loomine peaks olema ikkagi vajaduspõhine ja liikmesriikidele peaks jääma teatud paindlikkus võtta arvesse ka juba saavutatud ja ka liikmesriigi sellist eripära või eripärasid. Et ja mis puudutab seda 10% põllumajandusmaast, mis peaks olema kaetud mitmekesiste maastiku elementidega, et siis see ka meil on endal sama küsimus, et ei ole hetkel selge, mida mitmekesiste maastiku elementidega silmas peetakse, et kui poollooduslikud kooslused sinna sisse lähevad, siis me saame seda 10%-list vaadet toetada. Kui seal on mõeldud ainult näiteks hekke ja pufferibasid, siis nendega on kaetud meil alla 1% praegusel hetkel põllumajandusmaast, nii et olulised on ka definitsioonid, et praegusel hetkel see vaade on küllaltki üldine, mis meile komissioni poolt on tulnud, nii et saatan on peidus detailides.
Vot siin ongi üks selline huvitav teema, et 10% jah katta maastiku elementidega. Olen palju Eestimaa põldudel ka ise ringi liikunud ja väga raske või ütleme, et on võimatu lausa leida sellist põldu, kus sa seisad põllul, ükskõik kui suur ta siis on, ja sa ei näe ühtegi puud või põõsast või mingit metsatukka. Et mina ei saa aru, miks on vaja Eestis sellest nii palju rääkida, kus meil tegelikult ju see taimkatteline mitmekesisus ka seal maakondades, kus põldusid on päeva palju suuri põldusid. Et miks me sellest ikkagi nii palju peame Eestis rääkima?
Et ega sellest ju, ütleme, et kui me vaatame seda komissioni mätta otsest, komission räägib Euroopa Liidust tervikuna. Me teame, et Euroopa Liidus on terve hulk riike, kus põllumassiivid on päris sellised suured ja kus tõepoolest ei tolmeldajatele ka põllulindudel ei ole just eriti hea ja mugav elada ja pesitseda ja eks see tõttu sellise üle-euroopalise lähenemisena ongi selliste eesmärkide seadmine igati õigustatud, sest me teame, et elurikkuse kadu siiski Euroopas on päris märkimisväärne, mis ei tähenda seda, et jah, meil Eestis see olukord mõnevõrra ei erineks ja selle tõttu ongi oluline noh, ka meie vaates võtta siis arvesse erinevaid muid nii-öelda pindu, mitte ainult seda nii-öelda haritavat põllumaad, vaid vaadatagi poollooduslikke kooslusi ja muid nii-öelda põllupinna alla laias laastus minevaid alasid, kus tegelikult mitmekesisus saab ilmitseda, et ja sellisel juhul, nagu ma ütlesingi, saame me sellise lähenemisega ka nõustuda, et samal ajal tuleb ka nõustuda ja sellega, et mitmes riigis on seal olulisi vajakajäämisi ja me teame, et need näitajad viimaste kümnendite trendid ei kimalastega põllulindude osas eriti positiivsed ju ei ole Euroopa Liidus.
Aga kas teist keegi teab, et kas Euroopa Liidus on tehtud ka korralik analüüs, et mis, mille pärast on liigirikkuse oluline kadu üldse toimunud? Et kas see põhiline tegur ongi siis põllumehed ja põllumajandus või on seal ka mingisugused muud olulised mõjurid, mis seda võivad mõjutada? On teil selle kohta teadmisi, Riina?
Et siin kohal enamjaalt viidatakse ikkagi ühe peamise põhjustajana just nimelt kasutatakse siis tervinalt intensiivne põllumajandus. Et just nimelt selliseid sadu tuhandeid hektareid suured põllud, kus ei ole siis nendele erinevatel liikidele sobi, noh, nii-öelda loodud need liikumiskoridore, et need lõigatakse ära, need toidulauad.
Jah, ei, ega uuritud ju seda isenesest on üsna palju, eks ole, et ega seal on ka just et samad taimekaitse vahendite ja väetiste ülekasutamised, võibolla ka valel ajal kasutamised, mida küll Euroopa Liidus tervikuna on võibolla ajas märkimisajased vähemaks jäänud, ega kontrolle ja ka ütleme teadlikust põllumeestel on kõvasti juurde tulnud, et rohkem on probleeme kolmandate riikidega, mille juurde ma loodan me veel nii-öelda diskussioonide käigus siin või diskussiooni käigus siin jõuame hiljem. Et, aga jah, et kindlasti selline intensiivne põllumajandus oma mõju sellele avaldanud on, et seda eitada kindlasti ei saa.
Sest mina hiljuti kuulsin just ka Eesti teadlaste ühte väidet, et miks meil on linde jäänud vähemaks ja põhjus oli see, et kärbsed on jäänud vähemaks. Ja miks on jäänud kärbsed vähemaks, sellepärast, et enam ei panda sõnnikud põllule niimoodi paisk laotamisega ja ei laotata põllule seda sinna põllupinnale laiali, vaid tänapäeva tehnoloogiaga viiakse juba vedelsõnnik otse mulda, mis on ka üks väga oluline keskkonna eesmärkide täitmine, aga tänu sellele pole kärbsed ja kui pole kärbsed, pole linde, nii et nokk kinni saba lahti. Kui me nii vaatame selle nurgalt jälle. Kas Eesti, olles ikkagi Euroopa Liidu mastaabis suhteliselt väike riik, suudab oma välja võideldud väga häid positsioone kaitsta? Me teame jah, et meil on 23% juba mahemaad, mis on kindlasti üks super näite Euroopa Liidus olemaseks. Ja kui nüüd need Euroopa ülesid eesmärke hakatakse kasvatama. Kas me suudame kaitsta, et me oleme juba tublid olnud ja et me ei saa sealt lisakohustusi või lisakoormusi nii palju? Mida me selleks teeme, et enda eest seista, Siim Tiidemann?
No selle jaoks meil on ju olemas valitsuse positsioonid, midaga me siis Euroopa Liidu nõukogu töögruppides kuni ministrite tasemeni välja esineme, et kus valitsus on siis võtmas meil praegusel hetkel seisukohti, mis küllaltki sarnased on sellele, mida me siin ka Riinaga väljendanud oleme, et selles mõttes nendega tuleb tegeleda igal tasandil ja ka läbirääkimistel komissioniga me kindlasti kaitseme enda seisukohti ja ma arvan, et meil on siin ka terve hulk kaasamõtlejaid teiste riikide seas, kus on võibolla ütleme sellist ka põllupinda inimese kohta mõnevõra rohkem, mis soodustab või on soodustanud sellist ekstensiivsemat põllumajandust ja kindlasti nendel riikidel, kellel on see vähendamiskohustus potentsiaalselt suurem, sest nende jällegi taimekaitse või vahendite või väetiste kasutus on suurem, on omad huvid, mille eest võidelda, et komissioni eesmärk on siis leida Euroopa Liidu keskne selline sisemine tasakaal, millega kõik lõpuks kuidagi pidi elada saavad, et noh, ega see kunagi liiga lihtne ei ole, et aga praktikas, noh, nagu ma ütlengi, et need eesmärgid on siiski seatud praegusel hetkel komissioni poolt, mis tähendab, et me ei saa neid käsitleda kui Euroopa Liidu eesmärke, vaid pigem mingisugust suunda, millega komission tegeleb, algatusi, millega nad välja tulevad ja mille üle diskussioon seisab alles lähiaastatel ees. Ja ega see võitlus või noh, ma ei tea, kas seda nüüd võitluseks nimetada, aga pigem selline kompromissi otsing ja ütleme liikumine sellise rohelisema põllumajanduse suunda, toimub suhteliselt selliste väikeste sammudega, et kui ma ennem ütlesin, et siin Talust Taldrikule strateegial on üle 20 algatuse plaanis, et siis nende samade algatuste arutelude käigus meil tegelikult kas siis kehtestatakse või ei kehtestata erinevaid reegleid, et need arutelud seisavad kõik ees ja seal kindlasti me Eesti positsioonide ees seismisega aktiivselt tegeleme.
Ja kui Eestis on kaitse alla võetud, aga me just kuulsime 19,5% kogu pindalast, et see on ju ka jällegi väga hea näitaja ja me teame, kuidas no, metsaomanikud on hädas, kelle metsad on kaitse alla võetud, nad ei või neid majandada ja seal on tohutult piiranguid peale pandud. Ja kui nüüd keegi kuuleb, et tegelikult on plaanis veel seda kaitsealade protsenti riikides suurendada, siis ega see kergelt ei tule, Riina?
Ilmselgelt see kergelt ei tule, jah. Et siin tekibki ikkagi see küsimus, et mille arvelt me seda teeme. Ja täiesti mõistetavad on nii põllumeeste kui ka metsameeste nii-öelda hirmud seoses nende laual olevate strateegiatega täna. Aga siin on jah tõesti väga oluline see, et just nimelt Eesti siis suudaks enda positsiooni läbirääkimistel kaitsta. Et tegelikult ju, kuna me oleme enda näitajatega nii mõnegi eesmärki puhul väga heal positsioonil, siis ilmselt on ka argumendiks just nimelt see, et Eesti võib olla mingites asjades eeskujuks, et jagada enda häid praktikaid tegelikult, et kuidas me oleme seda saavutanud. Ja siin on tegelikult hea meel kuulda seda, et Maaeluministeeriumi seisukohad paljuski ühtivad tegelikult ka põllumajanduskaubanduskoja seisukohtadega, mis me oleme strateegiate kohta esitanud. Et see annab natukenegi sellist kindlustunnet tuleviku suhtes, et vähemalt kui minnakse sinna komissioniga laua taha ja üldse liikmesriikide positsioone arutama, et siis tegelikult põllumeeste häält on ikkagi kuuldav võetud ja meie muresid mõistatakse, et millest meie räägime. Et me ju ei räägi tegelikult sellest, et me oleme kahe jalaga selle strateegia nii-öelda rakendamise vastu, vaid me just nimelt näeme põhiprobleemina seda, et peab olema arvestatud see positsioon, kust kes täna alustab, et kust me keegi peab hakkama midagi vähendama ja midagi tegema ja millised on need võimalused. Ehk siis tegelikult nii-öelda põllumajanduskaubanduskoja poolt meil on juba väike nii-öelda loosung võib-olla kujunend välja, et kui me räägime sellisest rohepoliitikast, et siis tegelikult on just see seisukoht, et tuleb leida just nimelt see mõistlik ja toimiv tasakaal ja tootmiste, vajaduste ja võimaluste ning keskkonnahoiu meetmete vahel. Et ega meie põllumees täna ise ka ju tahab ja majandabki keskkonna sõbralikult, et ta saab ise ka aru, et see sama loodus ja keskkond annab talle ju tagasi, kui tema annab talle. Ja nii nagu ikkagi öeldakse, et siis muld on ju laenuks enda lastelt, et tuleb ka edasi pärandada. Ja sellest põllumehed ka tegelikult seisavad.
Ja mina olen ka kuulnud, et tänapäevased taimekaitsevahendid on ikkagi väga kallid, nad maksavad suurt raha, sama on väetistega ja ega keegi nüüd üle kulutama neid Eesti tingimustes, kus meil on Euroopa Liidu madalaimad hektaritoetused jätkuvalt, eks ka uuel perioodil, ega keegi neid kulutusi siin teha ei taha. Siim Tiideman, teie ees seisab väga suur ülesanne, et me suudaksime komissiooni ees saada need väärt tulemused oma seniste pingutuste eest. Kas Maaeluministeerium on selleks valmis?
Kindlasti on, et ütleme võib-olla paar asja, mis aspekti, mis siin on seni tähelepanuta jäänud, et esimene väga oluline küsimus on teadusarendustegevus ja selle rahastamine, et me praegusel hetkel ju räägime sellest, et ega tegelikult ei ole kellegi selle vastu, kui pestitsiide või ka väetisi saaks vähem kasutada või neile oleks mingisugused keskkonnasõbralikumad alternatiivid, aga me teame, et nende turule jõudmine on väga vaevaline ja ka selliste bioloogiliste toimeainete heakskiitmise protsess Euroopa Liidus võtab väga kaua aega, mis tähendab, et tegelikult praktikas neid alternatiive on vähe võitu selle jaoks, et tagada Euroopa Liidu toiduga isevarustatus või kindlustatus toiduga. Et me näeme ju COVID-i kriisi kontekstis seda, et kus üha rohkem räägitakse sellest, et Euroopa Liit teatud strateegilistes valdkondades, milleks toidutootmine kindlasti on, peaks olema rohkem siis suuteline isevarustatus tagama kaasaarvatud ka söödaga. Et kui me räägime sellest, et me toome seda tegelikult sisse kolmandatest riikidest, kus keskkonnastandardid pole sugugi nii kõrged kui Euroopa Liidus juba on, et siis seal tekib omakorda oht, et me lihtsalt, kuidas öelda, ekspordime oma kliimaprobleemi kusagile kolmandatesse riikidesse ja maakera meil on ju üks, eks ole, planeet on üks, mis tähendab, et kliimaga tuleb tegeleda igal pool ja Euroopa Liit saab siin näidata küll eeskuju, kuid oluline on ka stiimulite tekitamine ka teistele riikidele, mis tähendab, et näiteks kaubanduskokkulepetes kolmandate riikidega kindlasti need jätkusuutlikkuse peatükid peavad olema oluliselt tugevamad, vähemasti mis puudutab põllumajandust. Me teame seda, et loomade heaolule kehtestatavad nõuded on Euroopa Liidus märksa kõrgemad samamoodi. Me teame seda, et mõnel pool võetakse maha metsi selle jaoks, et luua juurde põllumaad, et kindlasti me seda protsessi ei tohiks globaalselt soosida läbi selle, et me ise muutume aina keskkonnasõbralikumaks seal hulgas või selle kaasnähtena oma tootmist mõnevõrra kokku tõmmates ja vähendades ja siis impordime massiivselt toiduaineid mujalt. Et see on kindlasti trend, millele tuleb vastu seista ja seetõttu see on ka oluline osa nendest läbirääkimistest ja kogu sellest tervikpaketist.
Meil ei ole enam palju saata aega järgi jäänud, aga Riina, üks strateegia, millest me siin ka korra täna mainisime, oli see ringmajanduse tegevuskava, et väga lühidalt, et mis asi see ringmajandus põllumehe jaoks on?
No, ringmajanduse strateegia nii-öelda võime seda nii nimetada, see ilmselt puudutab tegelikult kõige rohkem meil toidutööstuseid. Ja just nimelt, kuna seal on väga tugevalt tõstatatud siis pakendi jäätmete, üldse plastpakendi ja ühekordse pakendi nii-öelda kasutamise vähendamist. Et täna meil ju tegelikult toidupakendi seisukohalt on seal niigi üsna karmid nõuded, et sa ei saa igat plasti kasutada toidupakendi jaoks, sest et peavad olema tagatud toiduhügeenist ja toiduohutusest tulenevad tingimused, et see loetelu on juba piiratud ning tegelikult puuduvad piisavad alternatiivid, et alternatiivmaterjale on, aga need on väga kallid ja see valik on ka nagu väga kitsas. Et seetõttu seni, kuni puutuvad tegelikult sellised, ütleme, toimivad alternatiivsed variandid, on see tegelikult toidutööstuste jaoks väga suur väljakutse ja muidugi ka see, et see ajaraamistik on niivõrd lühike, et meil Eestis ettevõtted lihtsalt ei ole nii suure investeerimisvõimekusega, et nii kiiresti sellist üleminekut teha, sest et tegelikult ikkagi need pakenditehnoloogia muutused, et siin me räägime ikkagi miljoni suurustest investeeringutest. Ja et lõpuks taandubki see sellele, et kas on piisavalt vahendeid, et neid strateegiaid ja neid eesmärk ellu viia.
Nii, võtame saate nüüd kokku. Ja mis on teie mõlema kolm soovitust Eestimaa põllumeestele, kuidas nemad peaksid täna juba hakkama valmistuma roheleppes toodud strateegiate eesmärkide täitmiseks? Siim Tiidemann, palun.
Jaa, aitäh. Et ma arvan, et Eesti põllumees on toimetanud suhteliselt mõistlikult ka seni, et siin ei olegi võib-olla vaja anda sellist konkreetset soovitust, et püüda hoida võimalikult keskkonnasõbralikke praktikaid, toimetada optimaalselt sellise tugeva talupoja tarkusega kooskõlas ja jätkata minu meelest üsnagi senises vaimus, et ma ei tooksin võib-olla välja seda, et midagi peab väga palju muutuma, et võib-olla on teatud sektorid nagu loomakasvatussektoris antibiootikume kasutamine, millele peab tõsisemalt otsa vaatama, aga enamikes valdkondades on meil siiski Euroopa Liidu keskmisega võrreldes asjal olnud head, nii et mina ütleks, et tuleks toimetada samas vaimus edasi.
Riina, mis on sinu soovitused Eesti põllumeestele?
Jaa, ma toetan tegelikult Siimu öeldud, et minu esimene mõte oli ka, et ma tahaks öelda põllumehele, et tegelikult jätka samas vaimus. Et täna meil põllumehed ja majandavad tegelikult keskkonna sõbralikult ja see keskkond on neil alati nii-öelda mõttes.
Tänan, Riina. See oli siis saade Kasvupinnas. Täna olid meil saatekülalised Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi asekantsler ja Riina Marušak Eesti põllumajandus-kaubanduskojast keskkonnavaldkonna juht. Mina olen saatejuht Vahur Tõnisso. Me kohtume jälle kuu aja pärast. Seni lugege ikkagi värskeid põllumajandusuudisi teemaveebist www.põllumajandus.ee ja kuulake Äripäeva raadiot. Kuulmiseni. Aitäh.
Aitäh.
Aitäh.